Bun găsit la microfon.
Oana Serafin
și Victor Eschenazi Moroșan. În cuprinsul acestui program veți putea asculta
o trecere în revistă a vizitei președintelui Traian Băsescu la Washington,
relatări despre predarea unei părți a arhivelor fostei securități CNSAS-ului și despre statutul PSD adoptat aseară de biroul executiv al partidului,
un interviu cu secretarul de stat Virgil Ștefan Nițulescu de la Ministerul Culturii
și opiniile lui Nicolae Manolescu despre candidații la funcția de primar al capitalei.
Buletinul de știri al zilei a fost redactat și vă este prezentat de Alexandru Efton.
Premierul român Călin Popescu-Tăriceanu participă azi la Conferința Internațională pentru Combaterea Terorismului la Madrid, organizată la un alt an de la atentatul terorist din capitala Spaniei, soldat cu aproximativ 200 de victime. Ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, începe mâine o vizită de 4 zile la Londra, în cursul căreia are programate întrevederi cu omologul său britanic, Jack Straw, precum și cu alte oficialități. La București, câteva mii de sindicaliști din transporturi au protestat față de proiectul de modificare a codului muncii, care elimină o mare parte dintre restricțiile impuse patronilor și reduce din drepturile salariaților. Într-un interviu pentru agenția Mediafax, ministrul transporturilor, Gheorghe Dobre, a declarat pe de altă parte că sistemul feroviar din România este în faliment, companiile din domeniu au datorii de 10 de mii de miliarde de lei, iar în aceste condiții, solicitările sindicatelor nu pot fi susținute financiar de guvern. Șeful delegației Comisiei Europene în România, Jonathan Shilly, este citat de Mediafax cu declarația făcută la o conferință de presă la Craiova, că, cităm, românii trebuie să învețe că în anul 2007 nu aderă la banii Uniunii Europene, ci și la valorile Uniunii, am încheiat citatul. Potrivit agenției Reuters, guvernul de la Sofia a acordat azi undă verde unui proiect NATO în valoare de 59 de milioane de euro pentru modernizarea aeroporturilor de la Graf, Ignatievo și Bezmer, în eventualitatea găzduirii unor trupe americane. Citând oficialități militare americane, Reuters scrie că în Congresul Statelor Unite va fi luată în curând o decizie privind amplasarea de baze americane în Bulgaria și România. În Irak, o explozie în timpul unei ceremonii funerare șiite în orașul Mosul a făcut numeroase victime. Nu se cunosc deocamdată detalii. Cel puțin 12 militari ruși au fost uciși în urma prăbușirii unui elicopter militar în Cecenia. Nu se cunosc exact cauzele incidentului, dar potrivit Associated Press, elicopterul s-ar fi prăbușit după ce lovise linii de înaltă tensiune. Reprezentanții influenței mișcării separatiste cecene au desemnat un succesor pentru liderul separatist cecen Aslan Maschadov, ucis de forțele speciale ruse. De la Londra, purtătorul de cuvânt al lui Maschadov, Ahmad Zakaev, și comandantul formațiunilor de gherilă cecene de pe teren, Shamil Basaev, au anunțat că sprijină candidatura lui Adul Karim Sadulaev.
Intrăm direct în subiectul principal al zilei. Peste puțin timp, la Washington, în a doua zi a călătoriei pe care o întreprinde la invitația liderului american George Bush, președintele României, Traian Băsescu, va rosti un discurs în fața Consiliului pentru Relațiile cu Străinătatea. Discursul are ca teme parteneriatul strategic cu Statele Unite și problematica bazinului Mării Negre. I-am cerut corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela, să treacă în revistă principalele repere de până acum ale vizitei.
Între temele abordate, mai mare proeminență au avut situația din bazinul Mării Negre și, în mod special, problematica Republicii Moldova și relațiile cu Rusia, apoi eventualitatea plasării unor baze sau instalații militare americane în România, problema vizelor de intrare în Statele Unite pentru cetățenii români și reformele interne din România, în special lupta împotriva corupției și pentru crearea unui sistem economic stabil din punct de vedere legislativ și previzibil. I-am spus președintelui Băsescu că sunt cel mai impresionat de campania sa vizând eliminarea corupției, un angajament ferm și puternic. Președintele Băsescu crede în transparență și în domnia legii și este foarte important pentru firmele americane interesate să investească să audă acest angajament venit de la liderul țării. Dar ce este special în legătură cu acest președinte, a mai spus domnul Bush, este că reprezintă mai mult decât vorbe. El acționează. Aceste remarci ale președintelui Bush sintetizează spiritul întâlnirii, ea fiind caracterizată de participanți români și americani ca fiind extrem de caldă. Se știe bine în ce măsură, pentru președintele Bush, compatibilitatea și încrederea în partenerul de dialog și prima impresie contează în stabilirea unei relații. Se pare că domnul Băsescu a reușit să-l câștige pe omologul său american.
Ce alte repere de program au mai urmat?
Tema bazelor militare americane a fost reluată și pe durata întâlnirii de la Pentagon cu ministrul american al apărării Donald Rumsfeld. Deși o decizie nu a fost luată, oficialitatea americană a oferit presei informații cu privire la planurile administrației. Nu plănuim să avem vreo bază nouă permanentă de mari dimensiuni în afara celor pe care le avem în prezent, a spus ministrul Rumsfeld, care a continuat: vrem să demarăm în Europa discuții cu anumite țări pentru a amplasa locații operative avansate unde să cooperăm cu țările respective. I-am comunicat președintelui astăzi că suntem gata să începem discuții cu aceste țări pentru a vedea dacă este posibil un aranjament care să fie în interesul lor și în interesul nostru. Ministrul american al apărării nu a dorit să comunice un termen pentru punerea în aplicare a acestui plan.
Președintele Băsescu a avut discuții și la Senatul Statelor Unite?
Da, acolo liderul majorității republicane, senatorul Frist, a oferit un dejun la care au mai participat senatorii republicani de Virginia, John Warner și George Allen. Tema discuțiilor a fost legată tot de politicile de securitate.
Pentru noi a fost o ocazie foarte bună să transferăm parte din experiența noastră legată de Marea Neagră către legislativul Statelor Unite, să discutăm necesitatea ranforțării capacității militare a alianței, a NATO, în zona Mării Negre, să gândim la măsurile care pot fi luate pentru stoparea traficului de armament, de droguri și de persoane peste Marea Neagră, să căutăm soluții sau să transferăm punctul nostru de vedere către Senatul Statelor Unite cu privire la soluțiile în Vest Balcan și nu în ultimul rând să discutăm despre nevoia ca Statele Unite și România să-și consolideze parteneriatul strategic pe care îl au deja, dar este suficient loc pentru ca acest parteneriat să fie consolidat. În același timp, am discutat despre prioritatea noastră esențială care vizează integrarea în Uniunea Europeană alături de țările care sunt în proces de aderare, în mod deosebit Bulgaria.
A spus președintele Băsescu. La rândul său, senatorul republican George Allen a amintit că la o recentă audiere din Senat s-a pronunțat pentru amplasarea de instalații militare americane la Constanța, în România și în Bulgaria, datorită valențelor strategice ale acestor locații. După ce a remarcat progresele pe calea democrației în țări din bazinul Mării Negre, cum sunt Ucraina și Georgia, senatorul a spus: tot acestea, Rusia continuă să șantajeze țări, continuă să aibă forțe militare chiar în apropierea frontierei voastre, în Moldova și de asemenea în Georgia. Și este important să rămânem uniți în sprijinul prietenilor noștri care aspiră să devină țări libere și societăți echitabile, înlăturând corupția și încurajând investițiile, declarații ale senatorului republican George Allen.
Să menționăm în încheiere și discuțiile economice ale președintelui Băsescu.
Între acestea, întâlnirea de lucru cu reprezentanții ai unor firme prestigioase americane și convorbirile de la Fondul Monetar Internațional, unde, ca și la Casa Albă, președintele Băsescu a argumentat în favoarea armonizării criteriilor fondului cu cele care trebuie să îndeplinite pentru integrarea țării în Uniunea Europeană.
Sigur, am susținut ideea că putem funcționa și cu un deficit mai mare decât deficitul de 0,4. Experții fondului vor analiza scrisoarea, vor veni la București, sperăm că vom încheia acordul. Vă mulțumesc mult!
A spus președintele Băsescu, care, așa cum ai arătat, se pregătește acum pentru alocuțiunea sa în fața Consiliului pentru Relații cu Străinătatea. Delegația română va părăsi Statele Unite în cursul zilei.
L-ați ascultat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
La București a început transferul și predarea celor 12 km de arhivă a fostei securități de către SRI către CNSAS. Un subiect fierbinte și o relatare rece. Radu Stănescu.
Un pas spre normalitate și spre adevăr, făcut însă cam târziu. Așa au calificat câțiva membri ai CNAS momentul de astăzi, considerat de unii drept istoric, de începerea transferului arhivei fostei poliții politice comuniste din România către Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității. Așadar, astăzi, CNSAS a preluat de la un depozit al SRI din București primele 5 tone de dosare aparținând arhivei fostei securități. Potrivit specialiștilor, transportul arhivei ar urma să dureze cel puțin 2-3 luni. Șeful arhivei SRI a mai spus că după ce vor fi transferați cei 12 km liniar de arhivă, o comisie mixtă SRI-CNSAS va decide asupra transferului restului de dosare care mai stă la SRI. O să stabilim de comun acord care documente privesc siguranța națională și nu pot fi transferate. toate celelalte vor ajunge la CNSAS, a arătat Pintilie. El a mai spus că până la sfârșitul anului CNSAS va prelua 70-80% din dosarele fostei securități aflate în prezent la Serviciul Român de Informații. Potrivit președintelui colegiului CNSAS, Gheorghe Onișoru, transportul de astăzi cuprinde peste 20.000 de dosare, referindu-se toate la informatori ai fostei securități. Problema este că dosarele astfel strămutate nu vor putea intra imediat în lucrul specialiștilor de la CNSAS. Consiliul și SRI vor examina din nou aceste dosare înainte de a le putea face cunoscute opinii publice, un proces care poate dura ani de zile. O altă problemă care rămâne deschisă, potrivit observatorilor, este cea referitoare la cele 20-30% din dosare care rămân la SRI. Serviciul Român de Informații spune că publicarea acestora ar afecta siguranța națională. Cu alte cuvinte, un sfert din informatorii fostei securități ar fi încă activi. Analiștii se întreabă în aceste condiții cum de ofițerii și informatorii de dinainte de 1989 sunt activi într-un număr atât de mare în momentul de față. În ce structuri activează ei și mai ales de ce au fost menținuți în aceste structuri la 15 ani după despărțirea de Nicolae Ceaușescu? Răspunsurile se găsesc probabil în mare parte la SRI, SIE, dar și la MAPN. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
În actualitatea internă, de interes este și proiectul noului statut al fostului partid de guvernare PSD, adoptat în cursul serii de ieri de către biroul executiv, un subiect de care se ocupă Sabina Fati. Ce se modifică, Sabina? Se poate vorbi de o restructurare reală?
Modificările votate în unanimitate de biroul executiv al PSD vor duce la o centralizare mai accentuată a acestui partid, fenomen care s-a întâmplat și în 1997, când Ion Iliescu a revenit la conducerea PDSR-ului de atunci. În acest moment, PSD are 16 vicepreședinți, dar potrivit noului statut, numărul acestora va scădea la 5, cel mult 7. Schema conducerii naționale a partidului, votată aseară târziu, mai cuprinde un președinte care va coordona întreaga activitate a PSD, un președinte executiv pentru care nu există încă fișa postului și un secretar general. Mandatul celor care vor fi aleși la Congresul PSD din luna aprilie va fi de doar 2 ani, luându-se în calcul posibilitatea ca la alegerile din 2007 președintele să fie ales prin vot direct, adică printr-un scrutin la care să participe toți membrii PSD. Noul statut, care va fi bătut în cuie la Congresul de luna viitoare, va instituționaliza de altfel regula alegerilor interne pentru cei care vor să devină parlamentari sau să candideze pentru președinția României. În privința pragului de vechime pentru candidații la funcții de conducere, biroul executiv al PSD a optat pentru varianta care prevedea cele mai mici condiții de vechime. 3 ani pentru funcțiile la nivel național, 2 ani pentru cele la nivel județean și 1 an pentru funcțiile la nivel de oraș. În plus, membrii de partid sub 35 de ani vor putea ocupa funcții la nivel național dacă sunt în partid de cel puțin 2 ani. Ion Iliescu și Adriana Stase par să se fie reconciliat. Cei doi au venit aseară la conferința de presă care a urmat biroului executiv al PSD cu un mesaj comun. Semn că jihadul intern din partid, cum a numit Adriana Stase conflictul care durează de 2 luni în PSD, s-ar fi încheiat. Pentru fostul premier, care a anunțat de la bun început că nu candidează împotriva lui Ion Iliescu pentru funcția de președinte al PSD, s-a creat un fotoliu de președinte executiv. Octav Cosmân, care are din 2002 această funcție, care nu există în statutul actual al partidului și s-a ocupat de organizarea efectivă a PSD-ului, fiind cunoscute abilitățile sale de fost cadrist. Domnul Cosmân a ținut practic partidul în mână, pregătindu-l pentru revenirea lui Ion Iliescu. De aceea vizează funcția de secretar general, pe care se pare că și-o dispută cu Miron Mitrea. La biroul executiv al PSD s-a discutat și rolul șefilor de departamente, care în viitor vor forma un fel de cabinet din umbră. Această structură ar putea deveni astfel mai atrăgătoare pentru liderii partidului decât funcțiile de vicepreședinți, pentru care în acest moment se bat cel puțin 20 de persoane. Ideea creării cabinetului din umbră ar putea fi în același timp o capcană pentru oamenii lui Adrian Năstase, care ar putea să se mulțumească cu fotolii de miniștri din umbră în loc să-i concureze pe liderii vechi ai PSD pentru funcțiile de vicepreședinți. Ion Iliescu are nevoie la vârful PSD de oamenii săi de încredere: Ptaf Cosmâncă, Nicolae Văcăroi, Ioan Mircea Pașcu, Dan Ioan Popescu, Miron Mitrea, în timp ce Adrian Năstase încearcă să-i promoveze pe Mircea Joană și Ioan Rus. Ion Iliescu și Adrian Năstase au început practic de astăzi campania electorală internă prin deplasări la organizațiile județene, fiecare pentru a face lobby pentru propunerile sale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
O moștenire a PSD este și celebrul Marian Vanghelie, candidat la funcția de primar general al Capitalei. Despre el și despre ceilalți candidați, câteva reflecții semnate de Nicolae Manolescu și obișnuita precizare că opiniile exprimate de comentatorii noștri nu sunt neapărat și ale Europei Libere.
Alegerea primarului general al capitalei, după părăsirea de către Traian Băsescu a corăbiei municipale pentru cea prezidențială, seamănă tot mai mult cu o comedie de moravuri. A doua funcție ca popularitate în stat, cu o vizibilitate aproape la fel de mare ca aceea prezidențială, este numai una dintre coordonatele, să spunem așa, primăriei generale. Ar fi fost de așteptat în aceste condiții ca partidele să-și desemneze candidații cu o maximă seriozitate. Exemplul, așa zicând negativ, l-a dat PSD. Ca să ne convingă că luptele intestine sunt departe de a se fi sfârșit, PSD l-a propus pe Marian Vanghelie, singurul primar pe care l-avea la unul din sectoarele Bucureștiului, dar care a candidat ca independent, dacă ne aducem aminte, după ce fostul partid de guvernământ i-a retras încrederea. Propunerea a venit din partea organizației de București, a lui Dumitru Ioan Popescu. Alți lideri din țară și din capitală s-au opus. Președintele Năstase a venit, de pildă, de la Cluj cu un mesaj clar de respingere, dar a cedat până la urmă, a câta oară, în fața presiunilor colegilor săi de partid. În afara neclarificării luptei interne pentru putere, propunerea lui Vanghelie mai dă un semnal prost, aș spune, pentru PSD. Omul este bănuit de afaceri necurate, a creat magazine Economat mai scumpe decât Carrefour sau Cora și a fost cercetat de PNA chiar în timpul mandatului PSD. N-a fost suspendat din PSD, bănuiesc, fără un motiv. Între timp însă, toată lumea a uitat aceste lucruri. Mai există și încă un alt semnal negativ, și anume, după ce a pierdut fără excepție Primăria Generală a Bucureștiului din 90 încoace, PSD, fostul PDSR, fostul FSN, apelează la un individ fără studii, încălcând legea care cere studii anume pentru Primăria Generală, agramat, violent și prost crescut. Dacă vechea gardă din partid nu e sensibilă la aceste aspecte, noua gardă, mă gândesc la foștii miniștri, Diaconescu, Brânzan și alții, n-are cum privi cu simpatie ascensiunea lui Vanghelie la Primăria Generală a Capitalei. Pe de altă parte, Alianța DAL a propus pe actualul vicepremier, bogat om de afaceri, Adrian Videanu. Numele lui circulase și pentru prim-ministeria, după cum se știe. Face, desigur, o figură mai onorabilă decât Vanghelie, dar e oarecum șters, are defectul lui Joană, dacă pot să spun așa, în ochii bucureștenilor, care sunt alegătorii cei mai ciudați din țară, împingând umorul mult mai departe decât, de exemplu, clujenii sau timișorenii, când e vorba să-și aleagă o căpetenie. De altfel, Bucureștiul e un oraș de strânsură, cu peste 2 milioane de locuitori, din care nici unul din 10 nu este local, născut, m-a fi în București. Că plecarea spre comic e puternică, o dovedește curajul de a-și depune candidatura al Ancăi Petrescu, fostul arhitect șef al șantierului Casei Poporului. Ea a fost propusă de partidul care a trimis-o în Parlament, și anume Partidul România Mare. Oroarea cu pricina, adică Casa Poporului, chiar dacă poate mai pe gustul lui Ceaușescu decât al arhitectei, care mutilează fostul centru istoric al orașului, ar fi fost un motiv solid ca doamna Petrescu să-și vadă de alte treburi decât candidatura la primărie. O altă candidatură este aceea a unui fost mare fotbalist, antrenor cu ghinion, ofițer de carieră cu studii juridice. Este vorba de Cornel Dinu. Dacă Vanghelie face paradă de incultură, căci nu e un incultor oarecare, ci unul care se laudă cu gramatica lui precară, Cornel Dinu face de obicei paradă de cultură. E renumit pentru formulele lui pretențioase, citate din clasici și plasate hodronc-tronc în cuvântările publice. Un personaj interesant ca apariție, ziarist și apoi președinte al CNA, Ralu Filip, iată, își depune și el candidatura la primărie cu sloganul depolitizarea primăriei, cu alte cuvinte, fără participarea reprezentanților, trimișilor partidelor politice. Abia aștept să-l văd pe Ralu Filip pe ecranul televiziunii, pe care o monitorizează cu oarecare încăpățânare de câțiva ani. Abia aștept să-l văd dându-i replici lui Vanghelie fără să-și atragă amenziile CNA pe care l-a păstorit și îl mai păstorește până la campania propriu-zisă. Ce privește votul, mă mai gândesc dacă, revenind în simțul umorului, ca să nu spun al comicului, mă voi duce la urne peste aproximativ o lună în aceste condiții. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Invitat al acestui program este secretarul de stat Virgil Ștefan Nițulescu, care a avut amabilitatea să ne răspundă la câteva întrebări despre situația moștenită și reformele în cadrul Ministerului Culturii. Am început prin a cita o afirmație categorică făcută recent de omul de cultură Sorin Antohi, care într-un interviu cu săptămânalul Ieșan, suplimentul de cultură, spunea: Ministerul Culturii nu s-a reformat. Aparatul său a conservat sau reangajat temporar în poziții cheie persoane încă animate de spiritul etatismului comunist, chiar funcționar ceaușiști, am încheiat citatul. Virgil Ștefan Nițulescu, cum comentați această afirmație?
Eu nu știu la ce perioadă anume s-a referit prietenul Sorin Antohi din existența ministerului. În momentul de față, Ministerul Culturii și Cultelor este condus de un grup foarte restrâns de demnitari și este, în mod evident, populat, ca să spun așa, de un număr cu totul insuficient de funcționari publici. Acești funcționari publici sunt persoane care lucrează în minister în general de mai mulți ani. Unii dintre ei se află în pragul pensiei, unii deja sunt cu contracte de muncă pe cumul, așadar sunt deja pensionari, dar sunt în continuare menținuți în minister, iar alții, într-adevăr, sunt foarte tineri. Sintagma funcționari ceaușiști, cred că așa, ca să-l citesc pe domnul Antohi, cred că așa spune, nu mi se pare foarte potrivită. În orice caz, în momentul de față, în minister nu lucrează, să spunem, foști activiști ai regimului comunist. Pe de altă parte, repet, toate persoanele care lucrează în minister au statut de funcționari publici și nici angajările și nici concedierile din minister nu se fac pe ochi frumoși, asemenea unui regim de angajare dintr-un oarecare SRL. Aici există niște criterii pe care noi cel puțin vrem să le respectăm, atât în privința angajării cât și în privința concedierii. În consecință, deocamdată lucrăm cu personalul pe care avem și încercăm în primul rând să îl întinerim, lucru extrem de dificil. Avem câteva specialități în care suntem îngroziți, mă refer mai ales la domeniul patrimoniului cultural, domeniul monumentelor istorice cu deosebire. Suntem îngroziți la gândul că respectivele persoane trebuie să iasă la pensie foarte curând și nu avem nicio perspectivă să le înlocuim.
Despre organizarea participării României la Târgul de Carte de la Ierusalim. La câteva minute după ce se lua decizia de participare, un coleg de-al dumneavoastră era deja citat de o agenție de presă cu afirmația că totul e gata, cărțile sunt în avion. Or, nici gând, în acel moment, ce ieșiți din ședință, abia se duceau la editurile lor să facă listele.
Poate că era o informație ușor metaforică. Chiar dacă nu erau cărți în avion, erau ca și cum ar fi fost. Probabil că acesta a fost sensul mesajului colegului meu. Poate că uneori nu ne ocolește entuziasmul care ne face poate să denaturăm sensul exact al cuvintelor. Pe de altă parte, și aici aș vrea să revin la ceea ce spunea domnul Antohi, ceea ce privește reformarea ministerului. Aceasta este o acțiune care necesită o perioadă destul de îndelungată de timp. Ceea ce am putut noi să facem într-un prim moment, numai cu doar câteva săptămâni, a fost să reorganizăm structura ministerului, structura funcțională a ministerului, dar, ca să vă dau un exemplu, nu am reușit până în momentul de față să stabilim un nou regulament de organizare și funcționare a ministerului, astfel încât suntem nevoiți să conservăm pentru moment câteva zile până la emiterea noului regulament de organizare și funcționare circuitul aberant al hârtiilor pe care l-am moștenit în minister. Încercăm să descentralizăm în primul rând decizia. Aceasta este o problemă noastră. Am moștenit un minister în care decizia era luată exclusiv la vârf. Practic, secretarii de stat erau persoane care nu puteau să decidă nimic, potrivit regulamentul de organizare și funcționare al ministerului și regulilor impuse în minister. Decizia era concentrată exclusiv la nivelul conducerii ministerului.
Am înțeles perfect acest lucru. V-aș pune întrebarea invers. Cum faceți să evitați excesele de cealaltă parte ale acestei descentralizări. Mă gândesc la o decizie vădit greșită, după opinia mea, aceea de a nu participa la un important târg de carte, cum este cel de la Leipzig, cel mai important din Europa Centrală și de Est. E aproape un afront adus culturii vecinilor.
În ceea ce privește decizia de a nu participa la târgul de la Leipzig, pot să vă spun că ea a fost dictată de motive strict financiare. A trebuit să alegem practic între Leipzig și Frankfurt. În această situație, practic, am fost cu toții de acord că este mai important pentru România să participe la târgul de la Frankfurt decât la cel de la Leipzig, așa încât am fost nevoiți să tăiem de pe listă în acest an participarea la Leipzig. În momentul de față am moștenit un buget extrem de restrictiv și suntem nevoiți să ne încadrăm în el.
L-ați putut asculta pe Virgil Ștefan Nițulescu, secretar de stat în Ministerul Culturii.
Încheiem cu o pagină culturală, după ce jurnalul lui Mihail Sebastian a fost tradus și publicat în Statele Unite, în Franța și în Cehia, din Germania se anunță acum, în ajunul Târgului Internațional de Carte de la Leipzig, apariția unei traduceri germane. Cu detalii, William Totop.
Acest jurnal merită să stea lângă cel scris de Anne Frank și să aibă tot atât de mulți cititori. Această propoziție elogioasă a fost rostită de nimeni altul decât de celebrul scriitor american Philip Ross, autorul romanului Pata umană, apărut de curând și într-o traducere în limba română. Citatul din Philip Ross se referă la jurnalul lui Mihail Sebastian și poate fi citit pe coperta ediției germane care a fost publicată acum la editura Klassen din Berlin. Versiunea germană a jurnalului lui Sebastian, tradusă de Eduard Canterian și Roland Erb, respectă întocmai ce a apărut în anul 1996 la editura Humanitas din București. Din pricina unor particularități lingvistice, ediția germană pare mai cuprinzătoare, având aproape 300 de pagini în plus față de versiunea originală în limba română. Într-o prefață consistentă semnată de Eduard Canterian, acesta trece în revistă etapele biografice ale lui Mihail Sebastian, pe care îl descrie ca pe un reprezentant de frunte al literaturii române moderne. Totodată, el își exprimă regretul că opera literară a lui Sebastian este prea puțin cunoscută în spațiul lingvistic germanofon. Totuși, în ultimii ani au văzut aici lumina tiparului de 2000 de ani, Cum am devenit huligan și accidentul. Sintetizând dezbaterile care au stârnit apariția jurnalului în România, Canterian reține că acestea au contribuit la elucidarea unor pete negre ale istoriei recente și la demitizarea rinocerizării a generației de intelectuali ca Mircea Eliade, Constantin Noica sau Emil Cioran, care sub influența nefastă a profesorului Nae Ionescu s-au transformat în propagandiști ai legionarismului fascist. Relefând dimensiunea singulară politico-literară a jurnalului, în comparație cu scrieri similare ca de pildă jurnalul lui Victor Klemperer, care a supraviețuit prigoana rasială nazistă în orașul german Dresda, prefațatorul îl parafrazează pe Zigur Ornea, care a încercat să găsească un răspuns la întrebarea cum de-au fost posibile acele crime monstruoase despre care relatează Sebastian. Canterian evită să-și concentreze demersul analitic asupra tradițiilor nefaste care au facilitat holocaustul din perioada lui Ion Antonescu. Numeroase note adăugate textului propriu-zis oferă cititorului german explicații suplimentare pentru a înțelege contextul istoric descris de către Sebastian. La redactarea notelor a participat și Larisa Schippel. Din păcate, notele din ediția română au fost doar parțial preluate, editorul german preferând să tocmească un aparat explicativ în mare parte inedit. Dacă în ediția românească cititorul află de pildă că Nina, pe care o pomenește Sebastian, este Nina Mareș, prima soție a lui Eliade, în ediția germană această informație lipsește. Pe lângă acest minus al ediției germane mai apar și unele explicații mai mult decât ciudate. Astfel, Peter Pandrea este descris în mod eronat ca scriitor extremist și avocat. Despre Ion Sângeorgiu se afirmă că a fost un autor dramatic și jurnalist radical de dreapta, care, citesc, probabil a murit într-o închisoare comunistă. În realitate, Ion Sângeorgiu a părăsit România după 23 august 1944 și a devenit ministru al educației în guvernul de exil de la Viena, condus de liderul legiunii Horea Sima. Sângeorgiu a murit în 1950. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Mm-hmm. Aici se încheie acest program al Europei Libere în direct. Moderatorii emisiunii, Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție, vă doresc o seară cât mai plăcută și vă invit să ascultați, dacă aveți timp, și Ora Moldovei la orele 20, ora noastră.
Ați ascultat?